Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 1:30 jioni majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 5 Mei mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya, miongoni mwa nyingine Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa bunge la Kenya kuongoza juhudi katika kufaulisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati yake na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta.
Waheshimiwa maseneta na wabunge, binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani, na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa wa kuhasimiana na kukamiana. Na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake.
Katika ripoti nyingine, bodi huru ya usimamizi wa kampuni ya Facebook leo imekubaliana na uamuzi uliochukuliwa na kampuni hiyo kwa kumwekea marufuku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutumia ukurasa wa Facebook na Instagram.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Mwanamke raia wa Rwanda ambaye alirejeshwa nchini humo na Marekani mwezi uliopita ili kujibu mashtaka yanayohusiana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 leo amefikishwa mahakamani na amekana mashtaka dhidi yake. Akizungumza mahakamani, Beatrice Munyenyezi amesema ni uzushi mtupu. Ameeleza kuwa wakati wa mauaji ya kimbari alikuwa na ujauzito na alikuwa hana nguvu ya kufanya mambo anayoshutumiwa kama vile kuweka vizuizi vya mawe barabarani, hali ambayo ilisababisha watu kutoka kabila la Watutsi kuuawa. Mwezi uliopita, Munyenyezi mwenye umri wa miaka 51 alisafirishwa mjini Kigali akishindikizwa na maafisa wa serikali ya Marekani. Munyenyezi pia alikana mashtaka ya kuhusika katika mauaji ya kimbari katika kesi iliyofanyika nchini hapa Marekani. Munyenyezi amezungumza kwa mara ya kwanza mahakamani leo. Jaji wa mahakama amesema kesi kuhusu dhamana itasikilizwa tarehe 10 mwezi huu. Serikali ya Ethiopia imesikitishwa na uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kutopeleka ujumbe wa wafuatiliaji kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Juni 5, lakini imeeleza kwamba kuwepo kwa wafuatiliaji kutoka nchi za nje si muhimu wala haihitajiki. Ethiopia inatarajiwa kuandaa uchaguzi huo katika mwezi mmoja ujao, lakini kutokana na vita huko kaskazini, mapigano ya kikabila kwingineko na matatizo makubwa ya uchukuzi, itakuwa vigumu kufanyika kwa uchaguzi wa kuaminika unaokabiliwa na vizuizi chungu nzima. Wakati waziri mkuu Abiy Ahmed alipochukua madaraka miaka mitatu iliyopita, aliahidi kuachana na mtindo wa zamani wa kimabavu na kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia ya kweli kuwahi kushuhudiwa katika nchi hiyo. Lakini mshindi huyo wa tunzo ya amani ya Nobel anapambana na mizozo kutoka pembe mbalimbali, wakati taifa hilo lenye wakazi milioni 110 linajitayarisha kuchagua mabunge ya taifa na ya majimbo. Wakati huo huo, uandikishaji wa wapiga kura unakabiliwa na matatizo ya kiuchukuzi, na vyama vikuu vya upinzani vinapanga kususia utaratibu kamili vikidai kwamba wagombea wao wamekamatwa na ofisi zao kuvamiwa. Bodi huru ya usimamizi wa kampuni ya Facebook leo imekubaliana na uamuzi uliochukuliwa na kampuni hiyo kwa kumwekea marufuku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutumia ukurasa wake wa Facebook na Instagram. Bodi hiyo yenye wajumbe 20 wakiwemo wanasheria, wataalamu wa masuala ya haki za binadamu na wanahabari, inasema jukumu lake ni kujibu baadhi ya maswali magumu juu ya uhuru wa kujieleza mtandaoni kama vile kipi cha kuondoa, kipi cha kuacha na kwa nini. Marufuku dhidi ya Trump kutotumia tena mtandao wa Facebook ilianza kutekelezwa Januari 6 baada ya wafuasi wake kufanya shambulizi kwenye bunge la Marekani wakati wa bunge walikuwa katika kikao cha kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba mwaka jana. Wakati wa shambulizi hilo, Trump aliandika kwenye Facebook habari za uongo, akidai kuwa uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Kampuni ya Twitter pia ilimwekea marufuku Trump kutotumia tena mtandao huo kufuatia shambulizi la tarehe 6 Januari kwenye bunge. Mawaziri wa mataifa saba tajiri duniani G7 wanamaliza mazungumzo yao ya siku mbili mjini London hii leo, wakitayarisha ajenda ya mkutano wa viongozi wa mataifa hayo utakaofanyika mwezi ujao. Mkutano huo wa kwanza wa ana kwa ana umezungumzia swala la chanjo hii leo baada ya kuzungumzia namna ya kukabiliana na kuongezeka kwa ushawishi wa China duniani na uchokozi wa Russia, pamoja na masuala ya migogoro katika baadhi ya nchi za Afrika, hasa Ethiopia na Somalia. Mkutano huo hii leo ulikabiliwa na kitisho pale ujumbe wa India kutangaza kwamba wajumbe wake wawili wamepimwa na kupatikana na virusi vya corona. Abdushakur Abud anaarifu zaidi.
Hofu ilizuka hii leo kwenye mkutano wa G7 huko London pale waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanya Jaishankar kutangaza kupitia ujumbe wa Twitter kwamba hatohudhuria binafsi wala ujumbe wake kwenye vikao vya leo, akichukua tahadhari baada ya jumbe wake wawili kupimwa na kupatikana wameambukizwa na virusi vya corona. India si mwanachama wa G7 lakini imealikwa pamoja na Korea Kusini, Australia na Afrika Kusini kama wageni kuhudhuria vikao hivi leo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliyetarajiwa kukutana na Jaishankar hii leo, akiulizwa ikiwa ilikuwa ni makosa kuitisha mkutano huo ana kwa ana wakati huu, amesema ni muhimu kujaribu kuanza kufanya kazi kama ilivyokuwa kawaida na sio makosa.
We have a very important relationship.
Tuna uhusiano muhimu sana na India na washirika wetu wa G7. Ninavyofahamu kilichotokea, watu waliohusika wamejitenga kutoka wengine, na hivyo mambo yamedhibitiwa. Mimi nitakutana na waziri wa mambo ya nje kupitia mtandao wa Zoom.
Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa G7 walizungumzia pia janga linalokumba India kwa wakati huu na jinsi mataifa hayo yanaweza kusaidia nchi hiyo kwa vifaa muhimu vinavyohitajika. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab, mwenyeji wa mkutano, amesema mawaziri walijadili pia juu ya namna ya kuimarisha mpango wa shirika la afya duniani COVAX kupatia chanjo mataifa yanayoendelea.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama moja nchini Misri imeamua kwamba meli kubwa ya makontena ya Ever Given iliyozuia usafiri kwenye mfereji wa Suez mwezi Machi itaendelea kushikiliwa wakati ugomvi kuhusu fidia ukiendelea bila ya matumaini ya kupatikana suluhisho hivi karibuni. Ever Given iliyogonga mwamba na kukwama kwa siku sita ilizusha gumzo kubwa duniani wakati huo, na hadi sasa kadhia hiyo haijamalizika. Mamlaka ya kusimamia usafiri kwenye mfereji wa Suez inadai fidia ya karibu dola bilioni moja kutoka mmiliki wa meli hiyo kutoka Japan. Meli hiyo hivi sasa inashikiliwa katika ziwa kwenye mfereji huo, na ombi kutoka kwa wamiliki wa meli limekataliwa sasa. Mamlaka ya kusimamia mfereji huo haijatoa bado matokeo ya uchunguzi kuhusu kilichosababisha ajali hiyo. Ilichukua karibu wiki moja kwa timu za wataalamu kuweza kuiondoa meli hiyo inayoshikiliwa hivi sasa kwa muda usiojulikana. Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti leo kwamba India ina zaidi ya nusu ya wagonjwa wote wa COVID-19 duniani kufikia wiki iliyopita, wakati idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo imefikia kiwango cha juu kuwahi kuripotiwa cha 3780 katika saa 24 zilizopita. WHO inasema kwamba ripoti yake ya kila wiki juu ya magonjwa ya kuambukiza inaonyesha kwamba India ina asilimia 46 ya wagonjwa wote duniani na asilimia 25 ya vifo vyote vilivyoripotiwa duniani katika wiki iliyopita. Takwimu za Wizara ya Afya ya India hii leo zinaonyesha kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa imeongezeka kufikia 382,000, na kwa zaidi ya siku 14 mfululizo kumekuwepo na zaidi ya wagonjwa 300,000 kila siku. Serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi imekosolewa sana kwa kutochukua hatua za mapema kuzuia wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba upungufu wa chakula katika mataifa maskini umefikia kiwango cha juu kuwahi kurekodiwa hapo mwaka jana wa 2020, ambapo mamilioni ya watu walikabiliwa na njaa, hali iliyozidi kuwa mbaya kutokana na janga la COVID-19. kuanzia Haiti hadi Syria, karibu watu milioni 155 katika mataifa 55 wanaotegemea chakula cha msaada wa dharura wametajwa kuwa katika hali ya matatizo, ikimaanisha wanahitaji chakula kwa dharura. Kufuatana na ripoti hiyo iliyotolewa hii leo, idadi hiyo ikiwa ni ongezeko la watu milioni 20 tangu mwaka 2019. Ripoti inatokana na utafiti uliofanywa na mtandao wa kimataifa wa kupambana na mzozo wa chakula GNAFC kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya na Shirika la Chakula na Kilimo Duniani pamoja na Mpango wa Chakula wa Umoja wa Mataifa. Na inatoa sababu tatu kuu zinazosababisha hali hiyo, ambazo ni migogoro, masuala ya kiuchumi kuhusiana na COVID-19 na mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye ametembelea nchi ya Kenya, ametoa wito kwa bunge la Kenya kuzingatia juhudi za utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati yake na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Aidha, Rais Samia amewaeleza wabunge pamoja na wakuu wa serikali zote mbili kutokuwa kizingiti kwenye azma ya kudumisha mahusiano kati ya Kenya na Tanzania. Basi mwandishi wetu Kennedy Wandera anatufahamisha zaidi kutoka Nairobi.
Mheshimiwa mtukufu Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Spika wa Bunge la Taifa.
Miaka 6 baada ya aliyekuwa rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kuhutubia bunge la Kenya Jumatano, imekuwa nafasi ya kipekee yenye taadhima kuu kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Kenya, yani bunge la Senate na bunge la Taifa.
Waheshimiwa wabunge, kuambatana na kanuni ya kudumu ya 25 aya ya
Rais Samia Suluhu Hassan amelitaka bunge la Kenya kuharakisha juhudi za kupalilia uhusiano kati ya Kenya na Tanzania kwa kuongeza nguvu katika utungaji wa sheria zitakazoharakisha utekelezaji wa makubaliano kati yake na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta.
Rai yangu kwenu ni kuomba mtusaidie kulea uhusiano wetu mzuri, ndugu zangu wa bunge. Nasema hivyo nikitambua kuwa ninyi ndio wawakilishi wa wananchi na ndio sauti yao wananchi wa Kenya. Ninyi ndio wenye dhamana ya kutunga sheria na kushauri serikali juu ya mwelekeo wa sera na kuongoza wananchi wenu waliowachagua. Dhima yenu katika kukuza ushirikiano baina ya nchi zetu mbili ni kubwa sana. Mna uwezo mkubwa wa kuamua kasi ya ushirikiano wetu, iwe ya haraka ama ya kusuasua.
Rais Samia ameeleza kuridhikia kitendo cha Kenya kumruhusu kulihutubia bunge na kuelezea mahusiano kati ya nchi hizi mbili yenye historia ya miongo kadhaa.
Si jambo dogo na ni heshima kubwa iliyoje. Mmenipa heshima kubwa sana. Nimefarijika kuwa nimepata nafasi hii mwanzoni mwa uongozi wangu. Niseme kuwa kumbukumbu hii haitofutika kwenye maisha yangu. Asanteni sana. Uamuzi wenu wa kunipa fursa hii ni kielelezo cha thamani na uzito ambao mnaupa uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili.
Katika hotuba yake ya dakika 45 kwenye bunge lilovutiwa na uwepo wake, Rais Samia ameeleza kuwa Kenya na Tanzania ni mataifa mawili jirani yanayotegemeana katika nyanja mbalimbali na hapafai kuwapo na vikwazo vya aina yoyote vinavyoonekana kulemaza ushirikiano huo.
Nimekuja Kenya ili kukazia yale ambayo yamelegalega, na nimekuja kuyanyoosha yale ambayo yalikuwa yamejipindapinda hivi.
Huku akiwa mwenye matumaini makubwa katika uongozi wa Rais Kenyatta, Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa Kenya ni mwekezaji wake mkubwa na wingi wa uwekezaji huo unafaa kuimarishwa kwa njia zote. Aidha, amewasisimua wabunge wa Kenya kwa kueleza kuwa ziara yake ya kiserikali jijini Nairobi ni kuja kufuta dhana na hisia za mkwamo wa ushirikiano kati ya mataifa haya mawili.
Binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani, na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa wa kuhasimiana na kukamiana. Na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake. Mbaya zaidi ni kule kuamini kwao kwamba hilo linawezekana tu mmoja wetu kumwangusha mwenzake. Hawa ni watu wenye mioyo ya choyo, maono mafupi na akili bovu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rwanda na Sudan Kusini zinalenga kuimarisha ushirikiano zaidi katika sekta ya ulinzi na usalama kama hatua ya mwanzo kabisa ya kuifanya Sudan Kusini kupata suluhisho la kudumu. Waziri wa ulinzi wa Sudan Kusini Angelina Janiteni amesema hayo akiwa mjini Kigali baada ya mazungumzo yake na mwenzake wa Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Mazungumzo ya mawaziri hawa wa ulinzi kutoka Sudani Kusini na Rwanda yamefanyika katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Rwanda mjini Kigali. Ni mazungumzo ambayo wenyewe wanasema yananuia kuhakikisha kuna kuwepo na ushirikiano wa kimkakati baina ya majeshi ya mataifa hayo mawili. Lakini waziri wa ulinzi wa Sudani Kusini Angelina Janiteni amesema hatua yake kuja Rwanda imechangia kwa kiasi kikubwa na hatua ya jeshi la Rwanda katika ulinzi na usalama, hasa kuzingatia hatua na uzoefu wa nchi hiyo. Amekuja nchini Rwanda wiki moja baada ya maafisa wakuu wa kijeshi kutoka jeshi la serikali ya Sudani Kusini na wale kutoka kundi la SPLA lake makamu wa rais wa nchi hiyo kuanza mafunzo ya muda mfupi nchini Rwanda. Waziri Teni akasema hiyo ni ishara ya ushirikiano huo.
They can also experience,
wanaweza kupata mifano hai ya kile kilichotokea hapa, maana amefanya ziara katika jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbari, na hilo kwetu ni jambo kubwa, maana inatupa mafunzo ya jinsi gani jeshi lililoungana pamoja linaweza kuchangia katika umoja wa kitaifa. Jeshi la Sudani Kusini limegawanyika katika sehemu mbili, upande mmoja ukiwa upande wa serikali na mwingine upande wa upinzani, na pande hizo mbili zimewakilishwa katika mazungumzo haya pamoja. Waziri wa ulinzi wa Rwanda Meja Jenerali Albert Murasira amesema ijapokuwa wana usalama hao wanaweza wasiwe suluhu la mwisho la matatizo ya nchi yao, lakini kwa upande mwingine wanaweza kuwa chachu ya ustahimilifu wa nchi ya Sudani Kusini.
The military and police,
jeshi la ulinzi na usalama pamoja na polisi wa nchi yoyote ile, linaweza lisiwe na uwezo wa kuleta suluhu la mwisho, lakini linaweza kuleta mchango mkubwa kwa ustahimilifu wa nchi hiyo. Jeshi la Rwanda kwa mfano limetoa mchango mkubwa kuijenga nchi hii, lakini ili liweze kufanikiwa liliamua kuwasajili vijana wote bila ubaguzi.
From all parts of the country,
Rwanda imekuwa ikisaidia Sudani Kusini si tu kutuma jeshi lake la kulinda usalama katika mji mkuu wa nchi hiyo Juba, lakini pia maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Wizara ya Afya leo imeanza rasmi zoezi la kutoa chanjo dhidi ya corona kwa wananchi wake mashariki mwa taifa, na hasa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa kunako hospitali Generali, ikiwa ndio hospitali kuu ya serikali Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Salita Ejene, waziri wa afya Kivu Kaskazini, asema chanjo hii ya Covax inapewa kwa hiari kwa viongozi wa serikali na watu wanaotumika katika hali hatarishi, hasa wale wanaokuwa na umri zaidi ya 55.
Watu wote wanaokuwa na umri zaidi ya miaka 55, vile lengo la tatu ni wagonjwa wanaokuwa na magonjwa ambayo yanadumu na kadhalika. Ni wale watu ambao tunalenga kupata chanjo kwa sasa.
Viongozi wa serikali wakiwa mstari wa mbele kupewa chanjo hiyo ya AstraZeneca.
Wanalengwa, lakini ni ili wapane message kusema basi chanjo ni moja ya njia inayotupatia sisi kupiganisha huu ugonjwa wa COVID-19.
Ndio. Wataalamu wa afya wakisema kwamba kwa sasa wajawazito, waathirika wa ukimwi hawatapewa chanjo hiyo, ikiwemo vile vile watu wenye umri chini ya miaka 18 hadi utafiti ufanyike zaidi. Stefan Hans Batei ndiye anasimamia chanjo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Contraindication kusema hayaruhusiwa kwa leo. Kwanza huyo mtu par exemple anakuwa allergique, anakuwa allergique, watu chini ya miaka 18 hawatapata hiyo ndui. Watu wa ukimwi wanaweza kuipata, lakini wakati ukimwi inakuwa déséquilibré, wakati chembe chembe yao ya CD4 inakuwa chini sana, hawezi kuipata.
Javier Kubuya kutoka division ya afya Kivu Kaskazini ni mmoja wa wale ambao wamepata chanjo.
Paske kujikinga ni vizuri sana kushinda kutunziwa kama mtu anagonjwa, na ndio maana inaacha leo mimi napata ile chanjo.
Vile vile nilizungumza naye Alhaji Umar kutoka UNICEF ambaye amepata chanjo. Nimepata chanjo zidi ya corona ili nijikinge na kukinga familia yangu, vile vile ni wakinge wenzangu kwa kazi na katika mazingira ninayoishi. Utafahamu kwamba chanjo hii imeanza katika mikoa na miji inayoshuhudia maambukizi na vifo vingi vya corona tangu mwezi Machi 2020. Watu zaidi ya 2000 wakiwa tayari wamepewa chanjo mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa watu wote waliopewa chanjo wakiwa hawajaonesha dalili mbaya hadi sasa. Chanjo hii ya AstraZeneca ikiwa inapewa kwa awamu mbili ili iwe na nguvu. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunaelekea Kenya, ambapo asilimia kubwa ya wazazi walio na watoto wenye ugonjwa wa kupooza ubongo hutumia kila mbinu kuhakikisha kuwa watoto wao wanaishi maisha ya kawaida. Mara nyingi safari hiyo huhitaji kujitolea na hata kuvumilia tiba ya aina yoyote. Baadhi ya kina mama nchini Kenya sasa wanakimbilia kituo kimoja mjini Nairobi kinachotoa tiba kwa watoto wao waliopooza ubongo. Huba Abdi ana taarifa zaidi.
Caroline Njoki anamkumbatia mwanawe Jayden mwenye umri wa miaka 3 katika kituo cha kutoa huduma kwa watoto waliopooza ubongo kilichoko katika mtaa wa Madhare hapa Nairobi. Anahitaji sio tu kuvumilia mchakato wa matibabu kwa mwanawe aliyepooza ubongo, ila analazimika kutazama mwanawe kikando na kunyosha viungo. Licha ya kuwa na uzoefu wa kumleta mwanawe katika kituo hiki kila Jumamosi kwa mwaka mmoja sasa, Caroline huisi uchungu wa mzazi kila mara mwanawe anapokandwa huku akilia kwa maumivu.
First ilikuwa ngumu kwa adapt kwa sikuwa nimezoea hiyo maisha kumlea hivi vile ilikuwa, na hii maisha ilikuwa sasa hard juu alikuwa ameandikiwa madawa ziko beyond kwenye uwezo yangu. Kini kwa uwezo wa Mungu yote tumepitia, juu dawa alikunywa for 2 years akamaliza, tukaanza therapy na bado sasa tunaona improvement.
Ni kilio cha maradhi yanayowasonga na kuwakosesha raha, nyuso za watoto hawa zikionyesha kutofahamu hasa itakavyokuwa maisha yao ya usoni. Tumaini lao ni upendo wa wazazi wao na tiba wanayopokea.
Challenges ni mingi ukuwa na mtoto wa disability, kwa uwezi andikwa, uwezi fanya biashara. Obviously mtoto unajua utaacha kwa nyumba, hakuna mtu atakubali umwachie mtoto hii type, atuogopa. Sasa challenges kubwa ni kazi.
Ni zoezi la kuogopesha jinsi watoto hawa wanavyofanyishwa au hata kukandwa, kilio chao kikiashiria maumivu wanayopitia kutokana na ugonjwa kupooza ubongo pindi wanapoletwa hapa kutibiwa.
Kabla tufanye hiyo zoezi, huwa tunawaketisha chini, tunawaeleza jinsi tutavyofanya hiyo therapy, tunawaeleza umuhimu wake. So tukiwafanyia pale wanakuwa confident, wanakuwa na wanatuaminia chenye tunawafanyia kinawasaidia. Alafu pia muda hata ala after kuwafanyia muda kidogo, at least kuna mabadiliko kidogo. Mzazi anakuambia mtoto sahi anaweza keti, anaweza shikilia shingo, mtoto ameanza kuongea, so anasaidika.
Licha ya sehemu hii kuwa na nafasi finyu, kila siku ya Jumamosi wazazi zaidi ya 30 hufurika na wanao kuanzia mwendo wa saa 12 alfajiri ili kupata huduma hii. Kwa kawaida matatizo ambayo huwaleta wazazi wengi ni watoto wachanga ambao hawana uwezo wa kupinduka, kuketi, kutambaa au kutembea mapema kama ilivyo kwa watoto wengine wa umri wao.
Baada ya therapy naona niko sawa, mtoto anaendelea vizuri,
hata sifikiriangi kama niko na mtoto wa disability, naonanga tu ako sawa na hao wengine. Sababu ya tara tunakutana na wamama wengine, tunaimkarejiana.
Kwa mujibu wa afisa wa kituo hiki Mwadime Nicholas, watoto walio na shida hii wanakabiliwa na changamoto sihaba, ikiwemo kukataliwa na jamii na ukosefu wa malezi bora. Kulingana naye, kituo hiki kinaendesha kikao kimoja kila Jumamosi kutokana na ukosefu wa fedha, kwani wazazi wengi hawawezi kulipia ada ya kawaida ya matibabu.
Tunajaribu vile vile pakubwa kuwaeleza wazazi kuwa pale nyumbani wasiwafunge watoto minyororo, kuwa wakisema ni mizimu. Hapana, tunaomba kwa kuwa waweze kuwapeleka katika kituo cha therapy, maana pale wataelezwa kwa kweli after kitu tunaita assessment. Daktari ataangalia mtoto, atapata kukagua ni nini haswa, ni aina gani ya therapy mtoto anaweza pata ndio aweze kusaidika, aweze kukua.
Na ingawa watu wenye ulemavu huu ni 4.6% nchini, inakadiriwa kuwa kuna wataalamu 300 pekee wa kuwasaidia. Hii inamaanisha kuwa kwa kila kaunti kuna wataalamu 6, na kila mtoto aliye na ugonjwa wa kupooza kwa ubongo atahitaji angalau kikao cha saa 2 mara 2 kwa wiki. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Ndwima, na kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Baraza kuu la Sudan na baraza la mawaziri hivi karibuni lilipiga kura ya kuondoa swala la zaidi ya miongo 6 la kuisusia Israel. Sheria hiyo ilikuwa imezuia kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia na Israel na kukataza uhusiano wote wa kibiashara na serikali ya Kiyahudi. Na adhabu kwa wale ambao walifanya biashara wa Israel ilikuwa ni pamoja na hadi miaka 10 cha kifungo gerezani na faini kubwa. Marekani inakaribisha tangazo hilo, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price. Ni hatua muhimu ambayo itaunda fursa mpya zenye matarajio mema kwa watu wa Sudan, Israel na kote kwenye ukanda huo. Tangazo hilo linaleta Sudan na Israel karibu na kuhalalisha uhusiano wao kufuatia kutiwa saini Januari kwa mikataba ya Abraham na Marekani. Agosti mwaka 2019, watu wa Sudan walimpendua dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir. Nchi hiyo sasa inatawaliwa na serikali ya mpito inayoongozwa na raia, ambayo inatafuta uhusiano mzuri na magharibi na maendeleo ya kiuchumi. Uchumi wa Sudan ulikuwa umepitia shida na usimamizi mbaya wa miongo kadhaa chini ya al-Bashir, ambaye alikuwa ametawala nchi hiyo tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyoungwa mkono na Waislamu mwaka 1989. Sudan pia ilijulikana kama mfadhili wa ugaidi katika miaka ya 90 kwa kumkaribisha kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden na magaidi wengi wanaotafutwa. Hatua zilizochukuliwa na uongozi mpya nchini Sudan kumaliza uungaji mkono wa nchi hiyo kwa vitendo vya kigaidi wa kimataifa viliwezesha Marekani kutengua uteuzi wa Sudan kama mfadhili wa ugaidi nao mwezi Desemba mwaka 2020. Mikataba ya ziada ya kurejesha uhusiano wa kawaida ilisainiwa mwaka jana kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain. Morocco pia ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Tumeridhishwa na kukaribisha enzi hii mpya katika uhusiano wa Sudan na Israel, alisema msemaji Price. Tunatarajia kuona matunda yatakayoletwa na kumalizika kwa kususa. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.